komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
En predsednik, ena laž. Bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je v zadnji družini objavil pismo bralca. Trije stavki in tri laži. Moja prva asociacija je bil pregovor, ki me ga je v resnično rosnem otroštvu naučil stari oče. Sova se sinici špota, da ima debelo glavo. Ali po slovensko. Sova se sinici posmehuje, da ima debelo glavo. No, zamislite si sovo z veliko debelo glavo, ki se krohota s perutom tepe po trebuhu, z drugim perutom pa kaže proti senici in se ji roga posmehuje špota, glej kako debelo glavo imaš. Milan Kučan je vse prej kot referenca za resnicoljubnost, iskrenost in srčnost v zgodovini slovenskega naroda. Ima namreč zelo debelo glavo, zato ni najbolj na mestu, da se posmehuje ostalim ptičem. Nažalost je svojim vplivom in dolgotrajnim delovanjem v bistveno večji meri prispeval k krepitvi določenih značajskih potez sedanjih generacij, kot smo si pripravljeni priznati. Če lahko kaj prizna Milanu Kučanu, je to, da mu je v veliki meri uspel transfer svojega značaja in svoje mentalne zgradbe na znaten del populacije. Tudi ko bo Milan Kučan umrl, bo še dolga desetletja njegov duh blodil po slovenskih deželah. Ker brez zavedanja svojih značajskih napak ni možno priti na pot osvoboditve in napredka, sem v preteklosti tudi na radio Ognjišče pogosto opozarjal na pasti kučanizma. Milan Kučan je v slovenski kolektivni podzavesti sedanje generacije zasidran kot preudarni oče naroda. Če pa Milana Kučana kot dolgoletnega vplivnega političnega in družbenega voditelja ocenjujem po kriteriju, po njih sinovih jih boste spoznali, dobimo bistveno bolj realno sliko. Se v Sloveniji kar mrgoli malo pridnih sinov, ki so za svoje početje imeli najmanj tiho soglasje očeta naroda. Žalosten bi moral biti oče naroda ob takšnih sinovih, razen če si jih je sam izbral ali si jih sam ustvaril po svoji podobi. S totalno in pozicijsko vojno proti Janezu Janši pa je povrh vsega onemogočil normalen, demokratični in gospodarski razvoj Slovenije. Logični epilog kučanizma bo poskus dokončne likvidacije Janeza Janše z političnega prizorišča. Glede na medijski stampedo, ki bo verjetno doživel svoj vrhunec ob objavi odločitve višjega sodišča v zadevi Patria, me je prav zamikalo, da sem si v miru prebral celotno obrazložitev sodbe sodišča prve stopnje. Moj kratek komentar zelo dolge sodbe je: sodbi podani razlogi mene kot pravnika niti podrazno ne prepričajo glede krivde Janeza Janše. Če bi takšne pravne standarde uporabili tudi za ostale vplivne politike, bi zagotovo morali v zaporu zelo veliko let odsedeti tudi Milan Kučan, Janez Drnovšek, Borut Pahor in marsikdo drugi. Gre za objektivizacijo kazenskopravne odgovornosti, kar nam je v primeru ideoloških nasprotnikov lahko všeč, ni pa pošteno niti prav. Po drugi strani pa opis dejanskega stanja glede ostalih udeležencev nakazuje na objektivno bednost slovenskih elit. Zlahka bi sicer našli še 10-krat hujše opise podobnih zgodb pri slovenski kontinuiteti, vendar nobena ni doživela niti policijske preiskave, kaj šele sodnega epiloga. Ne glede na prej navedeno pa se bosta morala Janez Janša in SDS kot nosilca edine resnične opozicije iztrgati iz dušečega ojdipovskega konflikta s kontinuiteto. Tudi na način, da bosta zmogla sproščeno in odkrito spregovoriti o nepravilnostih, katere so bili v preteklosti pleteni nekateri njihovi člani, se od njih distancirati in njihova dejanja absolutno obsoditi. Sloveniji ponuditi vizijo za prihodnost, pomladne stranke pa bodo morale skleniti trdno in trajno strateško zavezništvo. Največji sovražnik pomladni opciji niso sile kontinuitete, temveč volilna absistenca pomladnega volilnega telesa. Rešitev ni v preigravanjih na desnici, temveč skrbi za pozabljene volivce. Veliko vojn je trajalo 4 leta, ker ljudje v 4 letih postanejo že zelo utrujeni in naveličeni vsega. Sedanja kriza gre že v 6. leto. Kriza je daleč najbolj prizadela volivno telo, ki je globoko v sebi nastrojeno proti kontinuiteti. To je nižji in srednji razred, delavci v gospodarstvu, socialno deprivilegirani upokojenci, populacija izven velikih mest. Zato je ta del volivnega telesa dejansko zelo izčrpan, utrujen in družbeno povsem pasiven. Podobno kot nič krivo prebivalstvo po 6 letih vojne. Večji del tega volivnega telesa čaka zgolj na to, da bo vsega čim prej konec. Navedeno se najbolj nazorno kaže v njegovi volivni abstinenci in v njegovi skoraj patološki družbeni apatičnosti. V nasprotju s tem pa je ekonomska in socialna kriza šele v zadnjem letu začela pritiskati na zvesto volivno telo kontinuitete. To je na delavce v državnih oligopolnih podjetjih, prejemnike javnih transferjev, javne uslužbence, privilegirane upokojence, prebivalce Obale, Ljubljane. Zato ta trenutek politična moč kontinuitete še zdaleč ni ogrožena. Posledično bo zato počasi in v miru nadaljevala evolucijske spremembe v skladu s temeljnimi načeli kučanizma. Ima pa takšen pristop kontinuitete vase vgrajeno eno zelo hudo pomanjkljivost. Sploh se ne zaveda, da vodi v gotovi propad Slovenije in da prihajamo v zelo turbulentne čase. V turbulentnih časih pa lahko uspeš zgolj v primeru, če si sposoben sprejemati radikalne rešitve. Tega pa kučanizem po svoji naravi ni sposoben. Kateri so ti ukrepi? Večinski volilni sistem? Da. Epsko krčenje javnega sektorja? Da. Privatizacija epskih razsežnosti? Da. Korenita redistribucija premoženja in družbene moči od generacije 60 in več k delovno aktivni generaciji? Da. Resnična reforma policije in pravosodja? Da. Predvsem pa narodno poenotenje glede temeljev naše bodoče skupnosti. Odgovornost, poštenost, delovnost. In nikoli več nobenih izmov. Še posebej pa ne trenutno najbolj ukoreninjenega kučanizma. Zavedati se moramo, da bo brez prej navedenih radikalnih reform kučanizem determiniral naša življenja naslednjih nekaj desetletij. In to tudi v primeru, če bomo imeli podoben življenjski standard kot v Bosni.
Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.